Selamat pagi pendengar semua, apa kabar? Saya Eva Masreva siap menyampaikan headline news langsung dari Washington DC. Tim inspeksi Komite Olimpiade Internasional IOC hari Minggu meninggalkan Beijing setelah memuji kesiapan ibu kota Tiongkok itu untuk bertarung menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 2020. Jika berhasil, maka Beijing akan menjadi kota pertama di dunia yang menyelenggarakan Olimpiade musim panas dan musim dingin sekaligus. Sebelum meninggalkan Beijing, Ketua Komisi Evaluasi IOC Alexander Zhukov dalam konferensi pers memastikan kesiapan Beijing untuk memenuhi tujuan IOC menjadikan kompetisi ini lebih dipusatkan pada atlet, bersikap hemat dan terus berkelanjutan. Pencalonan Beijing ini sangat tergantung pada pengalaman dan kesiapan infrastruktur ketika melangsungkan Olimpiade musim panas tahun 2008 lalu, serta mengembangkan daya tarik olahraga musim dingin di negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia itu. Inspeksi dan pemaparan kesiapan Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2020 tampaknya tidak menemui hambatan apapun meski polusi udara di kota itu tetap tinggi ketika tim inspeksi itu tiba. Dalam kompetisi memperebutkan posisi sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin 2020 itu atau 2020, Beijing akan bersaing ketat dengan Almaty, Kazakhstan. IOC akan mengadakan pemilihan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 31 Juli mendatang. Sebelumnya Oslo, Norwegia dan beberapa kota lainnya gagal bertarung setelah kelompok oposisi negara itu mempersoalkan besarnya anggaran untuk mempersiapkan kota itu menjadi tuan rumah Olimpiade. Tiongkok sendiri berencana menghabiskan 3,9 miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur dan operasi. Jumlah yang sangat kecil dibanding 51 miliar dolar yang dihabiskan Rusia untuk mempersiapkan Olimpiade musim dingin di Sochi tahun lalu. Namun anggaran yang disiapkan Tiongkok itu memang belum termasuk pembangunan infrastruktur utama seperti fasilitas-fasilitas olahraga dan jalur kereta api ke tempat ski yang menurut pemerintah Tiongkok akan tetap dibangun walaupun ia tidak terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2020 nanti.
Inilah VOA Washington.
Kini kita ke Guinea. Presiden Guinea Alpha Condé mengumumkan darurat kesehatan selama 45 hari di 5 wilayah di bagian barat dan barat daya negara yang dilanda Ebola itu dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang mematikan tersebut. Presiden Condé mengumumkan langkah-langkah ini melalui stasiun televisi pemerintah Sabtu malam. Kebijakan itu akan memungkinkan pihak berwenang membatasi gerakan orang di distrik Fokeria, Koya, Dubreka, Bofa, dan Kindia. Condé mengatakan, pada masa darurat kesehatan ini, dimanapun diperlukan akan dilakukan pembatasan dan penangkapan. Lebih dari 10.000 orang di Afrika Barat telah meninggal akibat Ebola sejak wabah itu dimulai akhir 2013. Dan meskipun kasus-kasus Ebola dinilai sudah mulai mereda, Guinea masih berjuang keras memberantas virus tersebut. Ekstremis Boko Haram menewaskan sedikitnya 41 orang termasuk seorang anggota parlemen dan menakut-nakuti ratusan orang di wilayah timur laut agar tidak datang ke TPS untuk memberi suara. Tetapi jutaan warga Nigeria tetap memadati TPS hari Sabtu menyampaikan suara pada pemilu presiden paling sengit dalam sejarah negara itu. Dalam satu aksi kekerasan, 3 orang termasuk seorang tentara ditembak mati di negara bagian Rivers Selatan dan 2 bom mobil meledak di beberapa TPS di bagian tenggara Nigeria. Tetapi tidak seorang pun cedera. Berikut laporan VOA dari sana.
I'm sitting in Kano's foggy neighborhood. It's a densely populated area of shops and houses. Several hundred people are here queued up outside of government offices.
Menurut laporan wartawan VOA dari ibu kota Nigeria, seluruh serangan Boko Haram terjadi di bagian timur Nigeria di mana militer hari Jumat mengumumkan telah mengusir seluruh ekstremis Islam itu dari tempat-tempat strategis termasuk markas mereka. Hampir 60 juta orang memberi suara dan untuk pertama kalinya ada kemungkinan bahwa seorang penantang bisa mengalahkan presiden yang berkuasa untuk memimpin negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan kekayaan alam terbesar di Afrika itu. Presiden Goodluck Jonathan bersama 14 kandidat lainnya bersaing ketat dalam pemilihan kali ini. Jonathan, yang seorang warga Kristen berusia 57 tahun dari wilayah selatan Nigeria, berhadap-hadapan dengan mantan diktator militer Muhammadu Buhari, yang berusia 72 tahun dan berasal dari wilayah yang didominasi warga Muslim. Baiklah pendengar, demikian headline news dari VOA. Saat ini saya masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya termasuk pertemuan dari pejabat-pejabat Uni Eropa dan Ukraina yang akan dijadwalkan berlangsung akhir April ini di Kiev. Saya Fomas Reva, selamat pagi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voa.com.